Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Prezident Mirziyoyev O'zbekistonni 2021-yilgacha rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to'g'risidagi farmonni imzoladi. UNESCO madaniy meroslar ro'yxatidagi Shahrisabzning tarixiy qismi ta'mirini o'ta achinarli deb baholadi.
Ozarbayjon ustidan bir mahal beton bilan g'isht tera boshlashdi.
O'zbekistonda 4 million 200 ming oilaga tovuq boqtirish rejalashtirilmoqda. Prezident Mirziyoyev rahbarlarni bo'shatish orqali shifoxonalardagi poraxo'rlikni yo'qotmoqchi.
O'sha sug'urta tizimiga albatta o'tish kerak. Pullik xizmatni sifatini yaxshilash kerak.
Bu va boshqa mavzular dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlikda xabarlar.
So'nggi soat xabarlari bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. O'zbekistonda 4 million 200 ming oilaga limon yetishtirish va tovuq boqish uchun kreditlar berilishi rejalashtirilmoqda. Vazirlar Mahkamasi bu boradagi shaxsiy yordamchi va dehqon xo'jaliklari faoliyatini yanada rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaror loyihasini seshanba kuni muhokama uchun e'lon qildi. Loyihada aytilishicha, kelgusi 3 yil davomida xususiy dehqon xo'jaliklariga 10 mingdan ortiq sitrus meva ko'chatlari va 85 ming jo'ja yetkazib berish rejalashtirilgan. Xususiy dehqon xo'jaliklarida limon yetishtirish va tovuq boqish bilan 4 million 200 ming oila shug'ullanishi taxmin qilinayotir. O'tgan hafta eslatamiz, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Qoraqalpog'istonga borganida qishloqda yashaydigan hamma xonadon umuman respublika bo'yicha nafaqat Qoraqalpog'iston bo'yicha balki 100 tadan tovuq boqishga majbur degan edi.
Tovuq boqishi majbur. 100 ta tovuq eng kamida 50 ta tuxum beradi.
Prezident Shavkat Mirziyoyev 7 fevral kuni O'zbekistonni 2021 yilgacha rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to'g'risidagi farmonni imzoladi. Normativ huquqiy aktlar portaliga 18 yanvardan muhokama uchun joylashtirilgan hujjatda 5 yo'nalishda islohotlarni amalga oshirish ko'zda tutilgan. Davlat boshqaruvini, sud huquq tizimini modernizatsiyalash, iqtisodni liberallashtirish, ijtimoiy sohani va tashqi siyosat prinsiplarini isloh etish nazarda tutilmoqda. Jumladan, strategiyada O'zbekiston atrofida xavfsizlik muhitini yaratish, qo'shnilar bilan do'stona munosabatlarni mustahkamlash hamda O'zbekistonning xalqaro hamjamiyatdagi imijini oshirish ko'zda tutilgan. Xalqaro mavzularga o'tamiz. AQShning San-Fransisko apellyatsiya mahkamasi AQSh prezidenti Donald Trampning 7 musulmon davlat vatandoshlarini Amerika hududiga vaqtincha kiritmaslik to'g'risidagi qarorning qonuniyligi masalasini 7 fevralda o'tgan jarayonda ko'rib chiqdi. Mahalliy vaqt bilan 15:00 boshlangan jarayon 1 soatga yaqin davom etdi. Sud Tramp pozitsiyasini himoya qilgan Adliya vazirligi yuristlari immigratsiya va milliy xavfsizlik masalalarini hal etish AQSh qonunchiligiga ko'ra prezident vakolatida ekanini ma'lum qildilar va Seattle sudining 3 fevral kuni Tramp qarori ijrosini to'xtatib qo'yishi noqonuniy ekanini bildirdilar. Biroq Adliya vazirligi yuristi sudning aynan Tramp qarorida qayd etilgan 7 musulmon davlatidan kelgan musulmonlar AQShda qanday jinoyatlarni sodir etganini isbotlab berish to'g'risidagi talabiga javob bera olmadi. Rossiyaning Kirov tuman sudi rossiyalik siyosatchi Aleksey Navalniy va Pyotr Ofitserovlarni Kirov alesida 2009 yilda sodir etilgan o'g'irlikda aybli deb topdi.
Здравствуйте. Сейчас узнаете.
Hakam Aleksey Fityurin Navalniy va Ofitserovga belgilangan hukmni o'qib eshittirar ekan, qanday jazo belgilanishi keyin ma'lum qilinishini aytdi. 2009 yilda eslatamiz, Kiravales shirkati rahbari bo'lgan Apalyovning ta'kidlashicha, o'sha paytda viloyat hokimi maslahatchisi bo'lib ishlagan Navalniyning xatti-harakatlaridan shirkat zarar ko'rgan. Tergov materiallariga ko'ra, 2009 yil may-sentyabr oylarida Navalniy Apalyov va Vyatka o'rmon shirkati rahbari Pyotr Ofitserov bilan til biriktirib, 10 ming kub metr yog'ochni o'g'irlagan. Natijada viloyat byudjetiga 16 million rubl miqdorda zarar yetgan. Rossiyalik bloger Aleksandr Lapshin Belarusdan Ozarbayjonga ekstraditsiya qilindi. Bloger Armaniston Ozarbayjon o'rtasida bahsli bo'lib turgan Tog'li Qorabog' hududiga borgani uchun Boku hukumati tomonidan davlat chegarasini buzishda va davlatga qarshi faoliyatda ayblanmoqda. Mazkur ayblov bilan u 8 yilgacha bo'lgan muddatga qamalishi mumkin. Bloger internetdagi maqolalarda Ozarbayjon hukumatini tanqid qilgan edi. 7 fevral kuni jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi Belarus Oliy sudining Lapshinni Ozarbayjonga topshirish to'g'risidagi qarorini tanqid qilgan. Rossiya, Isroil va Armaniston hukumatlari ham Lapshinning Ozarbayjonga ekstraditsiya qilinishiga norozilik bildirmoqda. Lapshin 2016 yilning 15-dekabrida Ozarbayjon hukumati so'rovi bilan Minskda qo'lga olingan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Prezident Shavkat Mirziyoyev rahbarlarni bo'shatish orqali sog'liqni saqlash tizimidagi poraxo'rlikni tugatmoqchi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Prezident Shavkat Mirziyoyevning 7-fevral kuni sog'liqni saqlash tizimidagi muammolarga bag'ishlab o'tkazilgan video selektor yig'ilishida aytganlari O'zbekiston ommaviy axborot vositalari bosh sarlavhalariga aylandi. O'zbekiston telekanalining axborot dasturi ushbu yig'ilishga bag'ishlangan maxsus reportajni namoyish qildi. Mahalliy matbuot prezident aytganlari haqida o'nlab maqola hozirladi. Ayni paytda bu video selektorning televideniyada ko'rsatilmagan qismi audiosi ijtimoiy tarmoqlarda tarqadi. Prezident Mirziyoyevning 7-fevral kuniga asosiy tanqid nishoni hammani norozi qilayotgan raddomlardagi paborlar, ya'ni pul undirish va ta'magirlikka qaratildi.
Hamma raddomlik lavrashlarini chaqirib gaplashasizlar. Raddomda porachilik, mana menga informatsiyaga eng katta poraxo'rlik raddomda. Ну, надо уже кончать это побор. Открытые подборы взяточные. Надо кончать. Бу раддомларда у мухты ёк кылмасак, они уже приняли как будто норма жизни порахор. Hamma norozichilik raddomda.
Yetti jumladan Shavkat Mirziyoyev. Bunday keskin tanqiddan so'ng O'zbekiston prezidenti yig'ilish paytida tikka turg'izilgan sog'liqni saqlash tizimi mutasaddilari, bosh vazir o'rinbosari, sog'liqni saqlash, ekologiya, atrof muhitni muhofaza qilish, jismoniy tarbiya va sport masalalari kompleks rahbari Adham Ikromov, sog'liqni saqlash vaziri o'rinbosari Elmira Bositxonovalar orqali butun tizim xodimlarini ogohlantirdi.
Bir oydan keyin juda katta sistema ishlaydi, papabor, роддомах и во всех медицинских учреждениях. Я просто вас всех предупреждаю. Никто защищать никого не будет, Адхам Ильханович. Такую мы технологию внедряем, что все будем слышать, все будем видеть. Адхам Ильханович, если ты не будешь снимать, я к тебе тоже буду жесткие меры. Снимать надо, гнать надо. Надо преданных молодых людей набирать надо.
Dedi video selektorning televideniya orqali ko'rsatilmagan, ammo ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqagan qismida prezident Shavkat Mirziyoyev. Shavkat Mirziyoyev 7-fevral kungi yig'ilishda sog'liqni saqlash tizimi muammolarini to'g'ri e'tirof etdi, ammo muammoning o'zagini tahlil qilish o'rniga uning simptomlariga qarshi kurashni taklif qildi, dedi Ozodlik suhbatlashgan ayrim o'zbekistonlik tahlilchi va vrachlar. Xususan, hozirda xorijda yashayotgan andijonlik vrach Gulbahor Turayeva sog'liqni saqlash tizimidagi korrupsiya O'zbekiston davlat boshqaruvida ildiz otgan korrupsiyaning bir qismi ekani xolos, shu bois muammoga birgina sohani yozg'irish bilan yechim topilishiga shubha bildirdi.
Klarasi bo'shatgani bilan o'zgarmaydi. Bu yerda qonunlarni almashtirish kerak. O'sha